Să ascultăm cuvântul Domnului, așa cum se găsește scris la 1 Ioan, capitolul 4, pagina 1201. Am să citesc un verset scurt, în nădejdea că cei care sunt strângători de versete în visteria bună a inimilor vor să-l strângă, da? Un verset care spune că noi, adică apostolul Ioan, cu cei din jurul lui, am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Haideți să-l citim din nou. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru această dimineață, chiar dacă afară e noros, vă asigur că în cer vremea e bună și bună va fi întotdeauna și bine va fi acolo unde este Iisus Hristos cu cei care i-a ales. Salutări la fratele Rubin în această dimineață, am vorbit cu el la telefon și a trimis salutări bisericii, a fost la biserică acolo în Paris. Anunț și programul, dacă vreți să nu fie nimeni care poate pleacă mai devreme și nu știe. Marți seara avem rugăciune de sfârșit de an la ora 8 seara și miercuri nu mai avem serviciu și după serviciu de la ora 8 o să avem o masă împreună jos. M-am aflat în fața unei dileme când am ales un text, un subiect pentru dimineața aceasta, dilema fiind aceea că trebuia să vorbesc din cuvântul Domnului despre nativitate, despre nașterea Domnului Iisus, să continuu unde am început marți, sau să aleg un subiect nou. Și m-am gândit că ar fi bine să încerc să mă duc amândouă, să vedem cât putem acoperi, cât timpul ne permite, pentru că încă suntem înconjurați de o lume festivă, nu? Lumea încă sărbătorește, chiar dacă sărbătorește diferit de noi. Nu? Lumini, pomi îmbrăcați, dar vă spun că cel mai frumos pom și cel mai de valoare n-a fost îmbrăcat cu betele, nici cu podoabe, ci a fost un pom pe care a curs sânge. Acesta a fost cel mai de valoare pom la cu privire la Domnul Iisus Hristos. Deci dacă aveți pom, eu nu vă zic că e păcat, eu vă spun că poate fi idol. Doar să vegheați la inimă. Dar să vă aduceți aminte că pomul pe care, lemnul pe care a stat Iisus Hristos n-a avut podoabe, numai sânge. Și a fost cea mai mare podoabă, cel mai mare dar care a fost dat omenirii. Că această podoabă n-a fost privită ca dovadă, ci ca dispreț aruncat pe Iisus Hristos, că n-a avut putere, nu s-a coborât de pe cruce, pentru că n-a vrut. A vrut să asculte de Tatăl, a vrut să îndeplinească lucrarea de mântuire care a început, a demarat cu sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Sunt multe lecții în subiectul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos și nu trecem ușor peste el, pentru că în această sărbătoare vedem dragostea lui Dumnezeu care a pus în mișcare planul de mântuire. A început planul prin a veni Fiul și apoi personajele care sunt folosite de Dumnezeu să ducă la îndeplinire aceste lucrări, ne sunt exemplu. Ce înseamnă să stăruiești în bine, ce înseamnă să te supui chiar dacă nu-ți convine. Că vă asigur că nici lui Iosif, nici Mariei nu i-a surâs planul să rămână în acea stare de suspiciune. Pentru că mai târziu iudeii l-au insultat. Au zis, noi știm cine este tatăl nostru. Ați înțeles? Deci a purtat această stigmă, această rușine, pentru că urmărea binele nostru, mântuirea noastră, ca să fim astăzi între cei care au fost mângâiați. Că lumea se împarte mângâiați și nemângâiați. Cei peste care a venit Duhul Domnului și a făcut fapturi noi, născându-i din nou, sunt cei mângâiați, care într-o zi vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne facă parte și nouă, să fim gata, așa cum am auzit, oricând va veni, noi să fim gata, să spunem, iată-mă, aici sunt. Aș vrea să am citit versetul care este ca și o emblemă, cum îmi place mie să spun, cu privire la ce au zis apostolii despre nașterea Mântuitorului. Noi, a zis ei, am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să facă ce? Să răscumpere lumea din păcat. Și noi suntem aceia care eram în păcat. Apostolul Pavel spune puțin diferit, adevărat și cu totul de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască ce era pierdut, să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Fiecare a avut ceva de spus cu privire la naștere, pentru că nașterea Domnului Iisus Hristos a făcut posibil ca să se ajungă la punctul unde Domnul a zis pe cruce, s-a sfârșit. Da? Cuvântul acela interesant, s-a terminat. E plătit în plin. Și noi în asta suntem interesați. Acesta este produsul final al nașterii Mântuitorului. Jertfa înaintată Tatălui, plătind pentru păcat, nu lui Satan, ci dreptății lui Dumnezeu, care are decrete care nu poate fi călcate, care spune, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Și Fiul a venit și a îndeplinit aceasta în folosul nostru, a tuturor acelora care credem în El. Când vorbim despre nașterea Mântuitorului, vorbim despre niște personaje care au avut de-a face, au intrat în contact cu supranaturalul lui Dumnezeu. Deja avem un punct practic, pentru că ne întrebăm, am intrat noi în contact cu supranaturalul lui Dumnezeu? Acesta este Duhul Sfânt. Vorbim de lucruri spirituale, de lumea de dincolo, de ce se vede cu ochii. Este o altă realitate. Coloseni spune că din lumea aceea au fost făcute toate lucrurile care se văd, prin El și pentru El. Și noi trebuie să fi avut această experiență supranaturală a întâlnirii noastre cu Duhul lui Dumnezeu, care în momentul pocăinței ne iartă, ne sfințește și ne naște din nou ca să avem viață în Duhul nostru. Sărbătorim cu mulțumiri, în măsura în care înțelegem că ar fi fost imposibil să fiu mântuit, fără de venirea Mântuitorului în lume și de obicei depunem povestea Nativității despre Maria, Iosif, despre magi, despre păstori, chiar și despre Irod, care sunt niște persoane simple, să zic așa, care au fost folosite de Dumnezeu pentru a face lucrări mari. Din nou, un punct practic pentru noi. Suntem și noi persoane simple, Dar Dumnezeu ne poate folosi să facă lucrări mari. Dacă tu lucrezi la mântuirea unui suflet, începând la a-i spune despre asta, prin a te ruga pentru acel suflet, și această dorință ta ajunge la împlinire și devine o realitate, tu ai fost folosit pentru lucruri mari înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să faci plan, trebuie să dedici timp, pentru că oamenii aceștia care au fost folosiți în preajma Domnului Iisus Hristos și-au pus planurile lor jos și-au acceptat planul lui Dumnezeu, s-au supus. Inconveniența. Pentru unii inconveniență să vină la casa de rugăciune. Înțelegem pe cei care nu pot. Dar priviți la ce inconveniență au suferit acești oameni deranjați din felul lor de viață ca să poată îndeplini planul lui Dumnezeu. Și aceasta este cel mai important lucru și pentru noi. Doamne, vrem să facem voia Ta. Vrem să fim folosiți de Tine. Vreți să fiți folosiți de Dumnezeu? Puteți să cereți Domnului, Doamne, fă un plan și pentru mine. Vreau și eu să fiu folosit în cel mai important lucru, și anume mântuirea sufletelor. Al doilea, mai puțin important, este ajutorarea celor în nevoie. A zis Domnul, pe săraci aveți întotdeauna cu voi. Da. Ei totdeauna vor fi în jurul nostru ca niște oficii de bancă unde poți să depozitezi bani la banca cerească. Da? Oriunde participi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în această sărbătoare trebuie să avem totuși grijă, pentru că adevărul lui Dumnezeu de multe ori e compromis de tradiție, de datină, de păgânism direct, de obiceiuri omenești. Și noi să sărbătorim faptul că Dumnezeu ne-a iubit îndeajuns, încât l-a trimis pe Fiul Său să se nască. Știți că l-a trimis? Și sunt zeci de versete care spune, l-a trimis, înseamnă că a fost undeva. Înseamnă că trebuie să vorbim de o preexistență a Domnului Iisus Hristos. El n-a avut un început în Betleem. Și ori de câte ori vedeți în Biblie Îngerul Domnului care primește închinare, este vorba de persoana Domnului Iisus Hristos. Da? Dar copiii, ei așa înțeleg că atunci a fost începutul. Însă noi știm mai bine, pentru că Dumnezeu a îngăduit să avem Sfânta Scriptură care să ne vorbească despre felul în care planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire, să ajungem și noi la un produs final. Produsul final nu e astăzi. Produsul final este când plecăm de pe pământ. Fie în răpire, fie prin moarte. Când plecăm mântuiți, acela e produsul final. Acolo nu mai ne afectează nici necaz, nici păcat, nici ispită, nici nimic. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși până în acel moment. El a fost trimis și am pus un verset foarte important, Ioan 10:36, un verset care nu numai spune că l-a trimis, un verset în care Domnul Iisus spune că El este Fiul lui Dumnezeu. Da? Zice Domnul în vorbă cu cei care îl ispiteau, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Deci l-a trimis. Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. A zis Domnul Iisus că e Fiul lui Dumnezeu. A zis, a spus. Scriptura nu a înregistrat exact ziua în care El a zis, dar Domnul Iisus admite și spune, am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Deci, dacă credeți că Iisus spune adevărul, El a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis ca să fie Mântuitorul lumii. Acum, darul acesta spre deosebire de alte daruri, tare mi se potrivește mie, darul lui Dumnezeu. Ca așa îl numește Apostolul Pavel, darul nespus de mare. Poate ați primit daruri și sunt bune câteva zile, poate, sau mai multe zile. Dar darul de care eu aveam nevoie, de care tu aveai nevoie, este acesta. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Nu trece în valoare, nu se învechește. Mântuirea e nouă și proaspătă în fiecare dimineață în care te scoli și spui, slavă ție, Iisuse, că m-ai mântuit. Acesta e darul lui Dumnezeu. Așa a rânduit El pentru noi. Și noi îi mulțumim pentru aceasta. Că a ales să se nască în locul cel mai jos, cum știți așa de bine, ca să vină toți la El, să aibă acces la închinare și de la această închinare nu i-a putut opri nimeni. Nici pe păstor, nici pe magi, nici chiar toată armata lui Irod. Pentru că Dumnezeu i-a călăuzit. Ioan 3:17 a fost citit mai devreme acest verset. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca lumea să fie mântuită prin El. Iată de ce a venit, ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și în momentul în care admiți că ești păcătos și îi ceri, deja te califici. Și m-am calificat ca ușa Harului să fie deschisă și să primești darul iertării, darul mântuirii. Pentru noi este important să privim la această sărbătoare punând o întrebare. Beneficiez eu de venirea Lui? Că mulți doar se bucură de sarmale și de cozonaci și de băuturi, dar înăuntru este gol, nu este viață. Dar cei care L-au primit pe Iisus Hristos au ajuns la cunoștința felului în care poți să fii mântuit. Adică ai aflat cine e Iisus, cum a venit, ai crezut și prin această credință, prin ascultarea cuvântului vine o credință mântuitoare care spune, cred că în locul meu ai murit, Doamne. Cred că ai venit și pentru mine să mă faci fericit. Chiar dacă pe pământ poate nu ești fericit, dar Duhul poate simți fericire. Da? Chiar dacă nu ai tot ce vrei, sănătate sau lucruri materiale, sufletul și Duhul poate fi fericit. Iar fără El, dacă nu e inclus El, n-ai niciun rost de viața asta. Nu ești mult mai presus și n-aș fi mai presus de un animal. Trăiește și moare. Dar noi avem o viață pregătită, un loc pregătit, spre care mergem zi de zi, ne apropiem de aceea zi. Și chiar dacă Biserica Domnului e formată din așa diferiți oameni, e nevoie de o contopire. Da? Contopire în ce numim bine și ce numim rău. Potrivit nu țării noastre, nu casei noastre, ci potrivit ce zice Scriptura. Noi toți numim bine ce Scriptura zice că e bine. Toți numim rău și păcat ce Scriptura zice că e rău și păcat. Da? Atunci beneficiem de venirea Lui, pentru că devenim una după dorința Domnului Iisus. Mă rog ca ei să fie una. Noi suntem una, Tată. Rugăciunea preoțească, nu? Ioan 17. Acesta este țelul. Țelul de ce noi venim în locul acesta este să devenim oameni duhovnicești, puternici. Am avut un început, dar trebuie să creștem în harul lui Dumnezeu și creștem în cunoștință, creștem în putere, cum ne-am rugat adineori. Dă-ne putere, Doamne, azi îți cerem, puterea Duhului Sfânt. Și privind la această lucrare, putem să spunem, într-adevăr, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi. A pus în mișcare omenirea, a pus pe Cezar să dea poruncă de taxe, ca să se împlinească cuvântul care se a fost rostit. Și tu, Betleeme, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată din cetățile lui Iuda. Și acolo s-a născut Hristos, Iisus, care este Hristosul. Vedeți că evreii n-aveau probleme că i-au pus numele Iisus, care înseamnă Salvator. Dar aveau probleme cu numele Hristos. Că ei de mult îl așteaptă pe Hristos. De când a fost scris cuvântul în Genesa 3, capul femeii, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Dar nu vrea să accepte că El este Hristosul, Fiul Tatălui. Și v-am arătat și sunt și alte versete în care Domnul spune că El este Fiul lui Dumnezeu. Înainte de Avram sunt eu, a zis. El este fără început la zile ca Melchisedec, nu? Melchisedec. Evrei 7 sau Genesa 14. Viața unui om fără început la zile. Cine o fi? Un mister. Alt subiect pentru altă dată. Astăzi ne bucurăm pentru că ni s-a făcut mare har. Mariei s-a făcut har să sufere, să fie privită ca destrăbălată, dar l-a adus în lume pe pruncul Iisus, care avea să fie împărat. Că împărații nu se nasc, prinții se nasc. Da? Copilul împăratului e prinț. Dar acesta unul s-a născut împărat, că a venit de sus. Împăratul împăraților și Domnul domnilor va fi unul din titlurile sale. În ziua aceea care nu se va sfârși niciodată, când vom intra în prezența Lui. Partea practică, întotdeauna caut partea practică a unui text, ca să vedem cum putem aplica. Partea practică este că Dumnezeu caută și astăzi oameni smeriți pe care să-i folosească. Și noi trebuie să fim la dispoziția Lui și să spunem, suntem aici, Doamne, la dispoziția Ta, cum zice cântarea. Fă ce vrei, viața mea îți aparține, că m-ai răscumpărat, ai plătit pentru ea. Dacă am primit acest dar al mântuirii, astăzi avem dreptul să ne bucurăm că Iisus Hristos s-a întrupat și a venit la timpul potrivit. Logosul s-a întrupat. Evrei 10, 5, în jos spune, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Ați văzut cum totul a fost planificat de la început. Merge până acolo cuvântul că zice că numele noastre sunt scrise în cartea Lui, înainte de lumea aceasta. Noi nu putem înțelege pe deplin cum Dumnezeu este în afara timpului care L-a creat pentru noi. Satan a intrat în timpul creat de Dumnezeu și a fost prins acolo. Dar în afara timpului, oare cum va fi când nu vom mai avea nevoie de ceasuri, nici de calendare? Mă gândesc că va fi un sistem, dar nu-l cunoaștem noi. Și noi așteptăm promisiunea care ne-a fost făcută. Și-a ținut cuvântul, Domnul a zis că va veni. Și-a ținut. Și-a ținut cuvântul că și-a dat viața pentru voi? Da. A spus că va învia a treia zi. Și-a ținut cuvântul? Și-a mai zis, vin să vă iau la mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi, nu? Ioan 14. El își va ține și acest cuvânt. Oricum ne va surprinde acel moment. Oricare va fi felul în care vom trece în veșnicie, El a pregătit un loc pentru noi, ca să fim împreună cu El și nu pentru 80 de ani sau 100 de ani, ci veșnic. Nu putem concepe noi cu veșnicia ce înseamnă. Acum 100 de ani, A scris cineva un cântec aici în America, exact acum 100 de ani. I'll be home for Christmas. O să fiu acasă de Crăciun. Dar n-a fost popular pentru că în încheiere spune o să fiu acasă numai în visuri, chiar dacă numai în visurile mele. Even if only in my dreams. Cu timpul a devenit popular. Noi vorbim despre cineva care a deschis posibilitatea că să fim noi acasă într-o zi. Acasă nu e aici, aici în România. Acasă este la Domnul, unde Domnul ne-a pregătit un loc. Ce e interesant despre cântecul acesta este că toți care au participat se pare că n-au fost acasă de prima sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, nu? Nici Maria cu Iosif, nici magii, nici păstorii, toți s-au deranjat grozav. Dar a făcut Domnul aceasta ca noi să putem fi odată acasă. Odată vom fi acasă cu adevărat, da? Pentru că asta a fost planul lui Dumnezeu de la început, ca să mântuiască omul. Când a căutat loc de poposire, spune cuvântul că nu s-a găsit loc pentru el, ci a găsit locul cel mai de jos. Filipeni 2, cu 6 în jos, spune el era chipul lui Dumnezeu și s-a umilit să se nască într-o iesle și să moară moarte de cruce. Un împărat care s-a născut să moară, să domnească peste inimile oamenilor. Că spune Luca 17:21 că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Deja a dus împărăția. Dacă ești născut din nou, împărăția lui Dumnezeu deja este în tine. Și ai legi care te guvernează. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este democrație, nu este anarhie. Democrație înseamnă că poporul conduce voia poporului. Anarhie înseamnă că fiecare face ce vrea, bun sau rău. Monarhie, împărat. Noi avem un împărat. Numele lui este Iisus Hristos. Și legile lui sunt legile care ne guvernează. Toți aceștia care au participat, începând în special cu Domnul Iisus, au făcut lucrul acesta în mod voluntar. De bună voie a venit și a lăsat slava cerească ca noi să putem ajunge la cununa vieții. A fost îmbrăcat în niște haine slabe ca noi să avem haina neprihănirii, care Domnul o dă, nu că o merit sau că o merit, ci în bunătatea Lui, fără de care ochii lui Dumnezeu, care sunt așa de curați, n-ar putea privi la noi. Dar ne îmbracă cu această neprihănire în momentul în care coborâm jos și ne smerim. Da? Vă mai aduceți aminte de rugăciunea călugărului? Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Tu să te smerești jos ca să primești acest har și această haină a neprihănirii care Dumnezeu o dă. Cu cei mândri El nu umblă, celor smeriți îi dă har. Am putea cheltui puțin timp să privim la magi care n-au putut fi opriți în căutarea lor. Unde este împăratul? Ce au vrut? Au avut o semnătură, o aprobare? O ladă de aur? Nu. A vrut doar să îi se închine. Ce exemplu practic este acesta pentru noi? Să-L căutăm odată, să-I aducem închinare numai pentru cine este El. Dumnezeu bun. Fără să-I cerem. Că magii n-au cerut nimic. Nu putem lăsa imaginația să lucreze, vă dați seama. Nu scrie câți au fost. Tradiția deja le-a dat nume. Au nume. Dar nu este important. Mă dau seama că avea un anturaj destul de mare. Dacă Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat în cui. Dar n-au vrut să asculte nimeni ce auziseră de la păstori. N-au crezut. N-au avut timp. Că nu era mare lucru să meargă 6 maile să vadă. N-au vrut. Dar uitați că au fost care au vrut. Și lucrarea aceasta se repetă. Cei care îl caută, îl găsesc. După promisiunea din Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. El se lasă găsit și asta. Da. Vom ajunge și noi acasă. Și când ai dorința aceasta să ajungi acasă, lucrurile acestei lume își pierd strălucirea. Nu mai sunt de valoare. Când ești tânăr, poate ai multe planuri și vise să realizezi, dar pe măsură ce îmbătrânim și avem tot mai mulți dragi ai noștri dincolo, vrem mai mult să fim în această stare binecuvântată de a fi în Împărăția lui Dumnezeu. Și focusul căutării noastre este să placem lui Dumnezeu. Pierzi interesul pentru lucrurile acestei lumi. Care-i problema? De ce nu-i toată lumea așa? Pentru că oamenii sunt îndrăgostiți de ei, de voia lor. Și nu admite. Ei spune, eu duc o cruce. Mă îndoiesc mulți că duc o cruce. Ca să duci o cruce, trebuie să nu cârtești. Da? Nimeni nu admite că e îndrăgostit de el și de voia lui. Că ar fi numai pace în casele oamenilor. Da? Dar dacă am ceda, ar veni pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Noi putem învăța multe lucruri de la acești oameni care s-au lăsat folosiți de Dumnezeu ca să ducă planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Smerenia este parte din această slujire. Să pui planurile tale jos și să accepți voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus merge până acolo că spune că trebuie să-ți urăști chiar viața ta, să o prețuiești mai puțin. Și dacă nu facem asta, ce suntem? Suntem niște oameni care se pretind. Noi ne cercetăm astăzi, pentru că astăzi putem face schimbări în viața noastră cu lucruri care ne afectează veșnicia. Într-o zi vom fi cu El, aceasta e promisiunea și ne bucurăm de aceasta. Pentru că copilașul n-a rămas copil, ci a crescut, a devenit matur și într-o zi l-au pus pe cruce. Au crezut oamenii puterii de moment că sunt așa de tari. Și spune în Ghetimani 12, aș putea să chem 12 legiuni de îngeri, câte 70 ceva de mii de îngeri. Când unul singur a făcut prăpăd în armata siriană, vă dați seama dacă veneau 70 de mii de îngeri. Vă dați seama câți îngeri sunt în cer. Tu din flăcări faci solii, Dumnezeu îi poate chema în existență. Da. Dar a venit și ziua când l-au pus pe cruce și a încheiat lucrarea pentru care a venit. A făurit o mântuire care nu trece. Iertare. A deschis ceea ce noi am numit programul numit Har. Milă pentru cine nu merită milă. Eu. Și la fel sufletul tău. Avem noi o casă, e descris la Apocalipsa 21. Acolo nu va fi plâns nimic rău. Cine merge acolo? Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. care spun, e de preț pentru mine voia ta, Doamne, e de preț. Ce vrei tu, aceea am să fac. Da? Timpul zboară. Am amintit marți seara un lucru și aș vrea să-l amintesc din nou, pentru că se merită dacă un singur suflet ia seama și îi schimbă viața. Pentru că atunci când vorbim despre Domnul Iisus, implică ideea Trinității, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și noi știm că și noi suntem ființe trinitare. 1 Tesaloniceni 5, 23, trup, suflet și Duh. Planul lui Dumnezeu este că atunci când îl primești pe Iisus Hristos, să ai viață în Duhul tău, partea cea mai lăuntrică. Și să trăiești guvernat de Duhul Sfânt, care locuiește în templu numit Duh. Este cea mai lăuntrică și ascunsă parte a ființei noastre. Dar dacă cineva merge toată viața la biserică și n-a ajuns la partea asta interioară, n-a fost născut din nou, nu îi folosește la nimic, pentru că Duhul e încă mort. Când îl primești pe Iisus Hristos, atunci primești viață. Bătrânii noștri știau și înțelegeau că atunci când primești pe Iisus Hristos, El trebuie să crească în tine, da? Ca și copil, nu știi asta decât prin experiența vieții. Mi-a venit în cap o cântare veche care spune lucrul acesta, spune: pe calea ta primii pași i-am făcut de copil. Pe atunci multe nu înțelegeam. Era mic, dar în mine Iisus creștea și cuvântul cel sfânt viața îmi umplea. Astăzi știu că El este în viața mea și că El este pacea mea. Ați auzit vreodată cântarea asta? Era mic, dar în mine Iisus creștea. El trebuie să crească. În oricine spune că l-a primit. Cum? Să ai o întâlnire cu supranaturalul lui Dumnezeu. Amin. În lacrimile pocăinței. Atunci se naște. Și apoi apar multe versete care spun: Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. El locuiește în noi prin Duhul Sfânt. În templul acesta numit Duh. Dar dacă nu locuiește, și totuși oamenii merg la biserică și pune bani la coletă și au americane o vorbă, o expresie, și este adevărată, spune: soulish people. Oameni cu sufletul, minte, voință, da, emoții, cuget, toate participă. Dar nu dă voie să pătrundă în lăuntru pocăința să-i nască din nou. Și se duc la biserici toată viața și sunt soulish people. Pentru că nu s-a coborât jos. Nu la o iesle, ci în smerenie. La picioarele Domnului Iisus Hristos să primească viață. Acum vorbim nu de lapte, ci vorbim de bucate mai tare. Dar sunt necesare ca să creștem în Harul lui Dumnezeu. Să fim oameni duhovnicești. Duh și Spirit e același lucru. Unul din latină, unul din slavonă. Nu contează care îl folosești. Dar trebuie să fie viața în Duhul. Da? Și atunci știi că ai întâlnit pe Dumnezeu și El îți schimbă viața. Atâta timp cât vrei să stai. Că din păcate știm și suflete și cazuri care oamenii s-au săturat din dragoste pentru lume. Dima m-a părăsit, zice Pavel. Și astăzi mulți părăsesc pe Domnul. Dar mă gândesc la groază, la milioane ce se duc la biserici. peste 2 bilioane de creștini. Zice că sunt peste 40.000 de feluri de creștini. Știți că trebuie să numeri până la 40.000? 11 ore. Numai să numeri. 1, 2, 3. Dar să discuți fiecare deosebire. Că Scriptura e simplă. Spune, pocăiește-te. Urmează cuvântul. Dar asta a fost planul vrăjmașului, să încurce, să încălcească mintea omului, să nu pună bază pe nașterea din nou, de viață în Duh, și să trăiești cârmuit de Duhul. Urmați dar cârmuiți de Duhul și nu împliniți fără poftele firii pământești. De ce spune Pavel? Mă voi ruga cu mintea, cu sufletul, și mă voi ruga cu Duhul. Sunt biserici în care nu se vorbește niciodată despre asta. Oare de ce? Voi cânta cu mintea? Că mintea avem cântări de acum 50 de ani, unii dintre noi. Dar cel care face să țâșnească aceste cântări e Duhul. Voi cânta și cu Duhul. N-aș vrea ca pentru cineva să fie ceva străin această învățătură, dar învățătura despre trup, suflet și duh este foarte importantă. Pentru că toate trei trebuie hrănite. De trup ne îngrijim cel mai mult. Este ce vezi în oglindă, da? Sufletul. Și el trebuie hrănit. Mintea trebuie și ea să învețe multe lucruri. Și Duhul trebuie hrănit. Asta e cel mai important. Știți cu ce se hrănește Duhul? Citirea cuvântului, cântarea de laudă, părtășia frățească, post și rugăciune, crește omul din lăuntru. De ce prin cuvânt? Spune Domnul Iisus, cuvintele care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Când iei cuvintele Domnului Iisus, îți hrănești Duhul tău. Deci cel mai important pentru noi, fiecare de aici, e să admitem că suntem ființe trinitare, trup, suflet și Duh. Și Duhul, să ne obișnuim cu îndemnurile Duhului Sfânt, să putem face deosebire, pentru că la nivelul minții, acolo, dacă viața e întunecată, acolo vin duhurile necurate, nu la Duhul, la minte, și își face lăcaș. Dar la nivelul Duhului vine Duhul Sfânt. Amin. Trebuie să creăm condiția ca El să se simtă bine. Nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Poți să-L întristezi, poți să-L flămânzești, poți să-L otrăvești. De ce sunt necazuri? Pentru că este vorbire de rău. Nu primi în casa ta vorbire de rău, că primești duhuri necurate. Primește numai bun, numai pozitiv, numai ce-i spre slava lui Dumnezeu. Dacă te interesează să ajungi la destinația dorită, pentru că sunt tare mulți soulish people, slujește Domnului numai cu sufletul, cu mintea lor, cu voința lor. E frumos, dar trebuie să pătrunzi mai adânc. Și acolo n-ajungi numai prin smerenie, zdrobire a eului tău și a eului meu. Atunci ești născut din nou. Sunt nimic fără tine, Iisuse Hristoase. Recunosc că fără tine nu pot face nimic bun. Pot doar să păcătuiesc. Da? Și toți am avut o tinerețe cu care putem dovedi lucrul acesta. Trup, suflet și duh. Poate este cea mai importantă lecție a anului. Pentru că vrem să fim duhovnicești, nu firești, nu lumești. Când spui ceva despre sfințenie unui sarecaș, pentru că oamenii sunt firești, pe când înțeleptul primește chiar și mostrare. Scopul nostru este să fim duhovnicesc, să locuiască în noi Duhul Sfânt, să ne dea cântări de laudă, nu să geamă. Da? Cântări de laudă. Nu este, poate, un subiect plăcut, dar este necesar. Pentru că nu se vorbește în biserici de pocăință la nivelul Duhului. Da, scrie, mă voi ruga cu Duhul, dar cine știe ce-o fi aia? E ceva în lăuntru nostru și să-L cauți, să vezi dacă poți asculta de El când îți spune du-te la casa de rugăciune că trebuie să mănânc, trebuie să mă hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu, mă hrănesc cu părtășia fraților, mă hrănesc cu orice mi se pune în cale să fac un bine. Sau mintea justifică tot, alege ce îi place, ca la multe biserici din țara asta. Zice, așa scrie, dar asta a vrut să spună. Și schimbă imediat tot. Așa scrie, da, dar altceva a vrut să spună. Sau ca și predicatorul ăla care a citit ce nu i-a plăcut, l-am auzit eu. Și zice că Pavel probabil că a băut vinul lui Timotei. Mare îndrăzneală! Mare îndrăzneală! Vegheați să nu vă înșele nimeni. Păstrați părtășia Duhului. Da? Duhul să fie viu și atunci și mintea participă. Pe scena minții apar cântări. Apar versete. Eu am probleme cu memoria să rețin versetele și îmi pare rău de lucrul acesta, că aș vrea să știu mai multe. Dar dacă nu le repet, le uit. Dar uneori îmi apare așa de... Mă mir eu de unde? Din lăuntru, din Duhul. Vrei să fii sigur că Duhul e viu? Eu știu un lucru sigur care poți să-l faci. E botezul cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în alte limbi. Atunci nu mai am nicio îndoială că Duhul Sfânt este în tine. Și Duhul Sfânt cu vorbirea în limbi are multe scopuri, am spus. El este un semn, pentru că sunt 5 cazuri în Noul Testament și în toate 5 au vorbit în limbi. La Pavel nu zice, la Fapte 9, când a fost botezat, dar mai târziu zice el la Corinteni 14, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Vrei să fii sigur că Duhul e viu? Caută această părtășie. Normal că firea nu vrea să se smerească, să coboare până acolo. Trup, suflet și Duh să laude pe Domnul. Viața de creștin va fi mai ușoară dacă Duhul tău e viu și asculți îndemnurile când te rogi. La ce nivel crezi că îți dă îndemnuri? La nivelul Duhului și le dă minții și apoi voința o pune în aplicare. Domnul să ne ajute la aceasta, timpul meu a expirat, sunt la 49 și nu vreau să trec de 50, să ne ajute să devenim oameni duhovnicești. Când nu înțelegi, nu știi, întreabă. Da? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.